Mä en ollut suuren valiokunnan jäsen sen perustamista alkaen vuonna 1995 lukuun sen aikaa, kun mä olin ministerinä, ja oikeastaan mä olin sitä ennenkin jo. Meillä oli tämmöinen valmisteleva elin, Suomen parlamentin ja Euroopan parlamentin yhteiselin, jossa käytiin myöskin näitä neuvotteluja lävitse ja seurattiin niitä. Että mä olin siinäkin jo varapuheenjohtajana, kun Erkki Tuomi oli puheenjohtaja. Että mulla on aika pitkä historia, että silloin kun neuvottelut alkoi, niin mä olin eri tavalla mukana näissä neuvotteluissa ja sitten EU-asioiden käsittelyssä. Ja olen ollut joskus Euroopan ministerikin.
Kansanedustaja Kimmo Sasi, sä olet tämän valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja. Mikä sun käsityksesi on nyt tästä rahatilanteesta? Tässä on nyt menossa valtioiden ja EU-rahat sekaisin monin eri tavoin. Minkä sä hyväksyt ja mitä et?
No kyllähän tilanne on aika hankala. EUlla oli erittäin hyvä tavoite, että valtiovelka saisi olla enintään 60% bruttokansantuotteesta. Ja jokainen tietää, että semmoinen velka aina kyetään hoitamaan. No totuus on sitten, että kun euroon ei olisi pitänyt päästä, jos valtiovelka on yli 60%, niin suurin osa maista, jotka otettiin euroon, niiden velka oli yli 60%.
Jo tullessa. Jos tämä kaiken pahan alku ja juuri oli se, että ei noudatettu Maastrichtin sopimusta, vaan velkaannuttiin ja se elvytysvaihde jäi päälle vähän liian pitkäksi aikaa, kun se oli jotenkin mukavaa poliittisesti, niin ollaanko tässä nyt antamassa sitten paholaisille toinen sormi, kun rikotaan sitä pykälää 125, jossa euromaat ei saa
pelastaa
muita.
No siis, jos me ollaan ihan rehellisiä, niin kuin Sauli Niinistö on sanonut, että meillä on tämä bailout-kielto, Timo Soinikin on sanonut näin, tarkoittaa sitä, että jokainen maa vastaa omasta taloudesta ja siitä, että on maksukykyinen ja me ei saataisi mennä apuun. No sitten kysytään, että minkä takia me mennään apuun. Se on erittäin hyvä kysymys. No se syy yksinkertaisesti on se, että jos Kreikka kaatuu, niin silloin saattaa moni muukin maa kaatua, josta sitten seuraa se, että pankit, suuretkin eurooppalaiset pankit saattaa kaatua. Ja sitten jos suuret eurooppalaiset pankit kaatuu, niin sitten meillä on yritykset ja asuntolainanottajat erittäin suurissa vaikeuksissa.
Mutta mitä on tämä kaatuminen?
Se on näin, että jos
annetaan velat anteeksi, niin onko se kaatumista? Sitähän on nyt ehdotettu.
No, jos mä aloitan vielä siitä, että jos Kreikka olisi silloin aikanaan jättänyt velat maksamatta, niin sen jälkeen kaikki pankit ja muut olisi todennut, että hetkinen, euromaa ei maksa velkojaan. Ja silloin olisi varmasti käynyt näin, että Irlanti, Portugali, sen jälkeen Espanja, sitten Italia ja sitten kun pankeissa oli ongelmia, Ranska. Olisi joutunut tilanteeseen, ja Belgia jo ennen Ranskaa, joutunut tilanteeseen, jossa pankit olisi sanonut, että hei, anna lainaa. Ja sitten voi sanoa, että euromaat, että meille sanotaan, että pitäisi Ranskaakin alkaa rahoittaa, Ranskan valtiovelkaa, niin se olisi ollut täysin mahdoton yhtälö. Ja sen takia, kun tiedettiin, että tämmöinen kehityskulku saattaa olla, niin pelastettiin Kreikka antamalla sen lainaa, sitten pelastettiin Irlanti ja sitten pelastettiin Portugali. Ja kädet ristissä toivottiin, että Espanja ei enää kaatuisi, vaan että se ketju päättyisi siihen. No nyt mitä tällä hetkellä tehdään, on sitten mietitään, että jos Kreikka ei selviydy veloistaan, niin miten se voitaisiin eristää se Kreikka niin, että hyvä on, annetaan Kreikalle velkoja anteeksi, mutta että se ei johda siihen, että pankit Euroopassa kaatuisi ja että sitten luottamus euromaiden velanmaksukykyyn heikkenisi.
No eikö kaikki taloustieteilijät sano, että tämä ei ole mikään probleemi, että jos velat annetaan anteeksi, niin itse asiassa niiden velkojen, tai jos ne sanotaan vaikka puolet anteeksi, niin niiden velkojen arvo nousee. Niitä on jo alaskirjattu.
No se riippuu vähän siitä, että kenestä on kysymys. Mutta että jotkut pankithan on alaskirjannut niitä, mutta että onko se alaskirjaus oikea, niin joku voi kirjata alaspäin 50%, joku vaan 20%, joku voi tehdä alaskirjauksia ollenkaan. Eläkevakuutuslaitokset, Suomesta eläkevakuutuslaitokset on antanut velkaa Kreikalle. Nyt niitä on kai saatu niitä rahoja sieltä takaisin. Mutta että kyllä tilanne on se, että sitten kun se realisoituu, että ei saada sitä velkaa takaisin, niin me tiedetään, että Ranskan pankeilla on aika paljon sijoituksia Kreikassa, ja se aiheuttaa niille ongelmia, josta seuraa sitten se, että Ranskan pankkeja pitää sitten pääomittaa, että ne pankit ei mene konkurssiin. Koska että jos taas suuret ranskalaiset pankit menisi konkurssiin, niin se tarkoittaa sitä, että ne taas pankit, jotka on lainannut niille rahaa, joutuu suuriin vaikeuksiin. Ja syntyy tämmöinen ketjureaktio, että tämä kaiken ydin on se, että meidänkin omassa intressissä on se, että hyvä on, sieltä voi joku maakin kaatua, joitakin pankkejakin voi kaatua, mutta se ei saa johtaa semmoiseen ketjureaktioon, että kaikki kaatuu.
Niin, mutta eikö tämä nyt ole aina sitten, jatkossakin aina voidaan pitää tämmöistä excusea, että että voi voi, että nyt kaikki kaatuu. Et eikö, tämähän on nyt juuri näin, että yksityinen hyvä perustellaan yhteisellä hyvällä, ja täällä on pankit lobannut, ja täällä tavallinen kansalainen suhtautuu sangen epäillen tähän. Jos ne nyt kuitenkin kaatuu, jos kuitenkin Kreikka velkasaneerataan osin, niin mitä hyötyä siitä on, että me jatkuvasti kaadetaan sinne vielä rahaa tai aiotaan kaataa, että mehän menetetään sitten se raha, eikö se pitäisi nyt tehdä vaan äkkiä?
No, niin kuin sanottu, lähtökohta oli se, että ostetaan aikaa.
Mihin?
Että sille, että voidaan luoda järjestelmät, joilla voidaan tämä saastumisefekti torjua. Ja nyt viimeisin toimenpidehän oli, että tätä väliaikaista vakausvälinettä, jonne me annetaan kaikkiaan 440 miljardia euroa, siis huikea summa, kaikki eurooppalaiset maat tai euromaat antaa yhdessä, niin nyt sillä on tämmöinen niin kuin kriisivalmius, että jos täytyy pääomittaa pankkeja ja omistajat ei kykene enää pääomittamaan sitä, niiltä on pumpattu kaikki, mikä on mahdollista, sitten valtio ei enää kykene pääomittamaan, niin sitten tämä rahasto voi vielä tulla auttaa. Ja jos on strateginen pankki, niin pääomittaa sitä. Et nyt vasta alkaa niin kun nämä välineet olla kunnossa, joilla voidaan toimia, jos tämä kriisi tai aisto puhkeaa. Siis lähtökohta on se, että se ERVI antaa rahaa maalle, ja ajatellaan nyt, että Kreikassa pankit olisi kaatumassa kaikki, niin jokaisessa sivistyneessä yhteiskunnassa pitää olla ainakin pari pankkia, jotka toimii. Koska muuten, jos joudutaan oranahoilla maksamaan kaikki, yhteiskunta ei toimi. Pari pankkia ainakin täytyy pelastaa joka tapauksessa, jolloin sitten se omistus tulee, sitten rahat annetaan lainaksi Kreikan valtiolle ja omistus tulee Kreikan valtiolle. Tosin Suomihan on vaatinut, tai se on valtiovarainvaliokunnan meidän vaatimuksessa, että silloin kun Kreikan valtio saa sitä omistusta siinä pankissa, niin ne pankin osakkeet pitäisi sitten antaa myöskin vakuudeksi tälle väliaikaiselle pelastusvälineelle.
Mutta sä oot vastustanut niitä vakuuksia henkilökohtaisesti.
No siis mä oon pitänyt ongelmallisena sitä, että tätä vakuuskysymystä niin kun pyöritetään ja että siihen ei pyritä löytämään niin kun järkevää ratkaisua. Mä vastustin sitä, että Suomi lainaa Kreikalle rahaa ja Kreikka tallettaa sitten osan siitä rahasta takaisin meidän tilille. Siinähän ei mitään järkeä. Että se on tavallaan niin kuin lainan lyhentämistä. Ja mä kannatin voimakkaasti sitä ehdotusta, joka Suomella alun perin oli, että Kreikka laittaa riittävästi omaisuutta yhtiöön, jonka yhtiön osakkeet se antaa Suomelle ja sitten muillekin maille tarvittaessa vakuudeksi. Että siellä olisi ihan tämmöistä reaaliomaisuutta. Ja mä en ymmärrä, miksi Kreikkaa vaan ei, kun Kreikka on tässä tilanteessa pakotettu hyväksymään sitä. Että kun Kreikassa on, että he on ylpeitä ja tämä on niin kuin kohtuutonta heitä kohtaan, niin olisi pitänyt sanoa, että nyt valitettavasti raha määrää tässä tilanteessa ja te annatte sitä omaisuutta ja sitä käytetään vakuutena tämmöisen yhtiön kautta.
Miten sinä moraalisesti? Sä olet vastustanut kuitenkin eurobondia ja sitten yhtäkkiä olet sitä mieltä, että ERVI on kauhean onnistunut ajatus monin eri tavoin. Eihän niissä moraalisesti hirveitä eroa.
No eurobondit on minusta erittäin suuri ongelma siitä syystä, että se tarkoittaa sitä, että kaikki eurooppalaiset euromaat ottaisi lainaa yhdessä. Ja minusta tämä on tämmöistä ihan huijausta, kun siellä on huonoja euromaita, joiden luottoluokituskyky on ihan surkea, niin sitten yritetään kertoa, että no kun siellä on Suomi ja Saksa ja Hollanti ja Itävalta, Luxemburgin mukana, jotka on loistavassa kunnossa, niin kyllä nämä on hyviä joukkovelkakirjoja. Mutta sitten jos niiden kanssa syntyykin ongelmia, niin ensin meiltä tietysti pyydetään ne rahat, ja sen jälkeen sitten me joudutaan kääntymään näiden muiden eurooppalaisten maiden puoleen sitten tässä velanmaksussa. Ja se on kyllä minusta niin kuin erittäin riskipitoista, että ei meidän pitää ottaa yhteisvastuuta veloista niin kauan, kun me ei sitten saada päättää siitä, että miten Kreikassa valtion talous hoidetaan. Että jos Suomen eduskunta päättää siitä, että miten Kreikassa lakeja säädetään ja minkälaisia budjetteja tehdään, niin kyllä sitten voidaan ottaa vastuuta, mutta missään tapauksessa muuten ei. Mutta siis mä ymmärrän, että jos on tämmöinen paniikki kääntymässä päälle, niin meillä pitää olla joitakin keinoja pyrkiä estämään, että sitä paniikkia ei synny. Ja tämä on just tämä pankkien pääomittaminen niin kuin katastrofitilanteessa, niin se on tarkoituksenmukaista. Ja sitten en mä pidä pahana sitä, etteikö näitä velkakirjoja voida ostaa jälkimarkkinoilta. Että jos nyt voi ostaa Kreikan lainoja 50% alennuksella, niin sitten jos Kreikka saa 30% anteeksi, niin 20% siinä sitten voitetaan. Ja oikeastaan Euroopan keskuspankinkin osalta, mä oon ihan aidosti huolissaan siitä, että Euroopan keskuspankki ja sitä kautta Suomen pankkikin järjestelmän osana ostaa näitä joukkovelkakirjalainoja. Mutta tietysti jos nostaa 50% alennuksella, voi sanoa, että ei se kyllä siitä se osuus, mitä sitten aikanaan Kreikalta saadaan alemmaksi voi mennä. Että kyllä silloin niin kun se raha varmaan saadaan takaisin. Mutta jos me niitä mentäisiin ostamaan silloin, kun Kreikka on myynyt 100%, niin silloin se tappioriski on erittäin suuri. Ja jos tämä ostaminen 100%, niin se on kyllä nyt se, mitä Suomi on tähän asti tehnyt, ja mitä tämä määräaikainen vakausväline, jos nyt sitten uskotaan, että Kreikka kykenee maksamaan velkansa, niin tulee tekemään.
Jossainhan on sanottu näinkin, että oikeastaan EKP:n pitäisi hoitaa tämä sotku, että minkä takia tähän pitää kaiken maailman välineitä tehdä? Nehän voisi hoitaa tämän sotkun, ja jos ongelmia tulee, niin painaa lisää rahaa.
No, tämä on hyvä kysymys. Nyt nämä Euroopan keskuspankin säännöt on vähintäänkin epäselvät, koska siellä on lähdetty, että Euroopan keskuspankki ei saa rahoittaa euromaita ja ei saa antaa valtiolle lainaa.
Mutta vähän ne nyt jo tekee sitä.
No, mutta mitä nyt sitten tekee on se, että nehän ei suoraan anna lainaa euromaille, mutta yllätys menee ostamaan sitten joukkovelkakirjalainoja markkinoilta, jonka tarkoitus on pitää sitten huolta siitä, että korot pysyisi alhaisina ja että niiden velkakirjojen niin kuin arvo ei putoaisi kauhean paljon. Ja sillä tavalla pitää huolta siitä, että yksityissijoittajat jonkun Italian kohdalla ei joudu ostamaan kaikkea, vaan kun Euroopan keskuspankki on siellä, niin löytyy sitten riittävästi näitä yksityisiäkin ostajia siinä tilanteessa. Ja voidaan kysyä sitten, että miten sääntöjen mukaista tämä kaiken kaikkiaan
on. Olisiko se sun mielestä hyvä, että EKP hoitaisi tämän asian? Että tavallaan niin kuin sitä vartenhan ne on, että ne hoitaa tämmöisiä asioita ja niillä pitäisi olla näppituntuma tähän alueeseen. Et tuntuu vähän sen hassulta, että tällä niin kuin harrastelijapohjalta eri maiden valtiovarainministeriöt saapuu hoitamaan finanssikriisiä. Nehän voi olla valittu ihan jostakin semmoiselta alueelta, ettei ne tiedä koko asiasta yhtään mitään.
No, mutta tämä on erittäin hyvä kysymys. Koko tässä kriisissä mä kaikki eniten luotan kansainvälisen valuuttarahastoon. Ne on hoitanut Meksikon ja Argentiinan ja monien Venäjän ja monien muiden maiden kriisejä. Ja niillä on tämä osaaminen. Ja oikeastaan niitä on alun pitänyt antaa hoitaa tämä koko homma.
Olisiko ne suostunut?
Eurooppa kun on rikas, niin ne olisi sanonut meille, ja oikeastaan ne on epäsuorasti sanonutkin, että on aika väärin, että he pelastaa rikkaita eurooppalaisia valtioita, että he on valmiita jotenkin Argentiinaa ja Meksikoa näitä köyhempiä valtioita pelastamaan, mutta että rikkaat. Mutta me oltaisiin voitu selvitä sillä, että sanoa, että hyvä on, että me laitetaan tosiaan tietty rahapotti, että kun kansainvälinen valuuttarahasto laittaa tietty rahapotin, niin me ollaan myös vastaava summa rahaa valmiita laittamaan, että kun me ollaan rikkaita, niin me otetaan sitä vastuuta kuitenkin enemmän verrattuna näihin köyhiin kehitysmaihin. Se olisi ollut kaikkein paras. No sitten tietysti se täytyy sanoa, että Euroopan keskuspankki on varmasti parempi kuin valtiovarainministerit tekemään näitä päätöksiä, koska niillä on kuitenkin tämä rahapolitiikan osaaminen siellä.
Ja valta.
Ja sitten, niin kuin sanoit, valta, siis niin. Nehän voi ostaa velkakirjoja ja setelikoneessa painaa seteleitä niin paljon kuin halutaan. Tosin, tämä on lähtökohtaisesti näin. Totuus on kuitenkin se, että Euroopan keskuspankkihan koko ajan pyrkii katsomaan, että setelistöä ja rahaa on vain tietty määrä liikkeellä. Eli kyllä ne lähtee siitä, että jos ne ostaa näitä valtioiden velkakirjoja jälkimarkkinoilta, niin se pyrkii sitten ottamaan se rahan tai niin kuin rahaa sisälle muuta kautta, joka helposti johtaa siihen, että myös pankkien rahoitusta voidaan sitten kiristää. Mutta tietysti nyt tässä tilanteessa, kun sekin on ongelmissa, niin senkin kiristäminen on aika vaikeata.
No, tässä semmoinen vapaa pudotus, inflaatio vaan peli.
No, sanoit juuri, että hyvä on. Sitä rahaa voidaan laittaa markkinoille vaikka kuinka paljon, mutta sitten joku alkaa kysyä, että hetkinen, mikä tämä euron arvo oikein on. Että nyt raha on pilvin pimein, että jokaisella, joka haluaa rahaa ja seteleitä, niin sitä jaetaan. Ja sitten kun tämä luottamus häviää, niin me nähdään nyt jo, että inflaatio on yli 3%, ja sitten jos epäluottamus todella syntyy, niin me ollaan äkkiä 10% inflaatiossa, ja sitten me ollaan niin kuin todellisessa vaikeuksia myöskin sitä kautta.
Eikö perinteisesti oikeisto ole tykännyt inflaatiosta?
No, mä olen oikeiston aina ollut sitä mieltä, että vakaa rahapolitiikka on kaiken A ja O, ja silloin niin kuin voidaan luottaa siihen, että yhteiskunta toimii. Mutta tietysti nyt eurohan kelluu, ja sen suhde dollariin muuttuu jatkuvasti, ja Kiinan jeniinkin se suhde jonkin verran muuttuu. Tietysti totuus on se, että jos meillä tulee kova inflaatio Eurooppaan, niin se on yksi tapa myöskin alentaa elintasoa ja palkkoja Euroopassa. Ja me ollaan pikkusen siinä tilanteessa, että meidän kilpailukyky Euroopassa, siis Suomi on hoitanut kohtalaisen hyvin, mutta Kreikan kilpailukykyhän on ihan olematon. Ja siitä syystä niin euron inflatoituminen saattaisi auttaa kyllä Kreikkaa ja helpottaa tilannetta. Mutta me ollaan aika surkeassa tilanteessa Euroopassa, meillä on aika korkeat kustannukset Kiinassa. Siellä työvoima on erittäin halpaa, kiinalaiset oppii jatkuvasti ja Kiinassa palkat tulee nousemaan. joka tarkoittaa sitä, että ne tuotteet, mitä me ostetaan Kiinasta, tulee kallistumaan tulevaisuudessa, mutta meidän palkat todennäköisesti tulee laskemaan vähitellen. Ja kyllä se merkitsee sitä, että me ollaan seuraavat 10 vuotta, niin tämä meidän ostovoima tulee valitettavasti heikkenemään. Ja se ei tule olemaan kauhean helppoa. Mutta täytyy vaan ajatella, että elettiin jossakin vaiheessa tämmöisiä kultaisia vuosia, tietysti Suomi Nokian ansiosta, mutta myöskin sen ansiosta, että voitiin puoli-ilmaisia tuotteita ostaa Kiinasta, jossa ihmiset sai 200 € kuukaudessa palkkaa, mutta kyllä tilanne sielläkin muuttuu.
Mutta kansanedustaja Kimmo Sasi, mitäs mieltä olet henkilökohtaisesti ja virkaspuolesta siitä ideasta, että Kreikka irrotettaisiin eurosta ja sanottaisiin, että hoitakaa sotkun?
No se on teknisesti erittäin vaikeaa, kun ei ole varauduttu etukäteen, että joku euromaa joutuisi jättämään euron, niin mitä sitten Kreikassa tehdään? No siellä ei ole missään jemmassa enää drakman seteleitä, että tietysti siinä tilanteessa, että jos ne joutuisi luopumaan eurosta, niin sittenhän pitäisi setelikoneet käynnistää. Menee muutama viikko, että ei ole minkäänlaista rahaa ihmisillä käytettävissä. No tietysti ne eurot on, mutta kukaan ei tietysti haluaisi luopua niistä euroista siinä tilanteessa. Että sitten alkaa tämmöinen ihan tavaroiden vaihtokauppa kyseessä olevassa maassa. Ja sitten, että minkälaisen luottamuksen se uusi valuutta saa, niin meillä nyt kukaan ei halua niitä seteleitä. Että sen arvo tulee olemaan sitten tosi surkea kyllä. Että kyllä se on niin kuin kova koirakoulu, jos sitten kreikkalaiset siihen menee. Mutta täytyy sanoa, että mua viehättää tämä ajatus sillä tavalla, että pitäisi kyllä olla näin eurossakin, että jos et sä noudata niitä sääntöjä, mitä eurolle on asetettu, niin siinä tilanteessa esimerkiksi 3 rikkomuksen jälkeen, niin sitten aletaan tämmöinen hallittu menettely, joka on etukäteen määritelty, miten se tapahtuu, jolla sitten maa poistetaan eurosta. Mä luulen, että tällä olisi ihan semmoinen ennakkoehkäisevä vaikutus, että kun mä oon saanut jo ensimmäisen varoituksen, niin sen jälkeen siellä ymmärrettäisiin, että nyt on pakko tehdä jotakin, koska kukaan ei haluaisi pois sitä eurosta.
No siis luulet se ihan oikeasti, että jos Ranska ja Saksa tekisi jotain tuhmaa, niin kukaan uskottaisi niille mitään varoituksia antaa?
No jälleen olet oikeassa. Siis nythän tämä euron kriteerien ylittäminen, no Kreikka on, sehän ei ole tosiasiassa vääristämä tilastoja, se on päässyt niin kuin näihin alijäämäkriteereihin todellisuudessa, kun tilastot on korjattu, niin sehän ei noudattanut sääntöjä koskaan. Mutta tämä sääntöjen noudattamattomuushan alkoi siitä, että ensin Saksa sanoi, että tämä 3% alijäämä, niin he ei voi noudattaa sitä. No saksalaisilla oli vielä jossain määrin niin kuin järkevä perustelu, ja se johtui siitä, että kun Saksa oli yhdistynyt, niin sen yhdistymisen kustannukset oli valtavan suuret.
Niin kuin siinä oli se semmoinen sääntö, että poikkeusoloissa saa tehdä.
No, siellä oli juuri, että poikkeusoloissa hyväksytään. Ja kyllä mulla on tietty ymmärrys sille, että jos sä nyt yhtäkkiä 20 miljoonaa uutta kansalaista, 20% omasta maasta aika onnettomista olosuhteista, niin se on kallista. Et musta saksalaisilla oli hyvä perustelu. No sen jälkeen, kun Saksa ylitti, niin Ranska ylitti. No sitten ranskalaiset kysyttiin perusteluja, niin ne oli hyvin arrogantteja ja totesi, että no, he vaan ylittää ja se on heidän oikeutensa. Ja ei tapahtunut yhtään mitään. Pikkusin yrittiin kovistella, mutta niin kuin siinä nähtiin, mikä suuremman merkitys on. Että kun Saksa ja Ranska rikkoo sääntöjä, niin sen jälkeen kukaan ei enää sitten välitä niistä säännöistä.
Mutta että sä olisit sitä mieltä, että se pitäisi olla se mahdollisuus, että kansakunnat tulisi ja menisi eurosta ja ne heitettäisiin sieltä ulos, jos ne ei noudata sääntöjä ja aiheuttaa ongelmia tälle euroyhteisölle.
No musta se olisi ihan hyvä. Ja sitten se pitäisi olla sillä tavalla, että niin kuin nyt oli, että tarvittiin määräenemmistö, jotta voidaan ryhtyä rankaisutoimenpiteisiin. Se pitää olla ihan automaattinen, että kun tilastovirasto toteaa, että sääntöä ei ole noudatettu, niin siitä automaattisesti seuraa jo EU-lainsäädännön perusteella tietty seuraava askel, ja siinä ei ole niin kuin harkintavaltaa ollenkaan.
Nyt ei se tilastovirastokaan mikä objektiivinen totuus ole.
No kyllä mä EU-tilastovirastoon aika hyvin luotan. Tietysti sitten, kun ne tiedot tulee Kreikasta, niin täytyy sitten kysyä kyllä, että kuinka hyvin niihin lähtökohtatietoihin voidaan luottaa.
Mutta tähän sanktiopuoleen vielä, niin tämähän on tässä Sixpackissa nyt, niin Sixpackissähän halutaan näitä sanktioita, tämmöisiä siis rankaisuja niille maille, jotka eivät nyt sitten tulevaisuudessa tottele näitä sääntöjä. Ja on puhuttu, että ne maat saisivat sakkoja, jos he hoitavat taloutensa huonosti. Mutta sitä on sitten kritisoitu ja sanottu, että ei kai niille nyt sitten sakkoja voi antaa, jos niiden talous on muutenkin kuralla. Että se ei edes auta sitä juttua ja kelle ne, antaako ne sen niin kuin EU-budjettiin mahdollisesti vai saako ne sitten takaisin sen rahan, jos ne on ollut kunnolla. Miksei sitten koeteta jotakin, esimerkiksi pistää ne maat tavallaan holhoukseen, että ne ei saisi käyttää äänivaltaa EU-kokouksissa?
No siis tämä on mahdollista. Et ihan kun mietitään, että mitkä ne rankaisukeinot voi olla, niin tämä on ihan totta, että annetaan sakkoja. Ja nythän voidaan nykyisin antaa, jos Maastrichtin kriteerit rikkoo, voidaan antaa. Ne menee EUn kassaan. EUn budjettiin kyllä, että EU saa
ne. Saatko ne takaisin, jos ne korjaa takaisin?
Ei, ne ei saa takaisin, vaan kyllä ne sitten jää sinne.
Kuinka sä saa kotona?
No, mä en muista, siis ne oli muista joku promille bruttokansantuotteesta, mutta kyllä ne ihan semmoisia, että ne ei jonkin verran merkitystä. Mutta sitten tietysti voi kysyä, että jos Kreikalle tässä tilanteessa laittaa sakkoja, niin mitä iloa niistä sakoista tässä tilanteessa on, kun mahdollisesti ei kykene niin enää hoitamaan. Että kyllä pitäisi olla niin joku muu rankaisukeino. No sitten se, että otetaan äänioikeus pois, se on ollut ihan vakavasti kyllä esillä näissä keskusteluissa. Mutta on sekin pikkusen hankalaa, että sä oot jossakin yhteisössä mukana, etkä sä ollut mukana päättämässä. Kyllä se ihan tämmöisen demokratian näkökulman kannalta on aika hankalaa. Ja sitten tosiaan, nythän on tämä paketti, jossa pyritään niin kuin ohjaamaan euromaiden käyttäytymistä. Mutta siinäkin totuus on se, että jokainen maa tekee budjettinsa viime kädessä itse. Minkään maan perustuslain mukaan ei ole mahdollista, että EU sanoo, että teidän on tehtävä tämmöinen budjetti. Että sitten se on vasta siinä tilanteessa, missä Kreikka nyt on, että me sanotaan, että te ette saa velkaa, te ette kykene hoitamaan asioita, ja valtion kassassa kun ei ole rahaa, niin te ette kykene maksaa niistä perussosiaaliturvaa, niin silloin me voidaan asettaa ehtoja. Mutta että se, että tehtäisiin tämmöinen päätös jossakin komissiossa, että joku EU-maan budjetti onkin jotakin muuta, mitä parlamentti on päättänyt, niin se ei ole mahdollista.
Eikö se ole kuitenkin niin, että Sixpackissa ne budjetin loppusummat, kyllähän niissä on nyt sitten tietyt rajat, ne ei vaan pääse sinne sisälle määrittäen semmoista, että sairaanhoito nyt loppu täällä ja lapset koulutetaan vain 2 vuotta.
No siis se on totta, että siellä on niin kuin tiettyjä tunnuslukuja ja siis sen tarkoitus on, että se on ennaltaehkäisevä, että komissio, kun se näkee budjetin, toteaa, että tähän ei ollenkaan vastaa, että teet on oikealla linjalla, antaa siitä huomautukset ja vaatii sitten muutoksia. Ja voidaan sitten tosiaan niin kuin tarvittaessa sanktioinkin puuttua, mutta että viime kädessä päätös kyllä kuuluu ainakin jokaisen maan omalle eduskunnalle.
Millaisia uhkia ja mahdollisuuksia sä näet siinä, koska onhan siinä myös uhkia myös Suomenkin kannalta?
No siis mustahan se on ihan hyvä, että ennakkoon komissio arvioi eri maiden talousarviot, antaa niistä lausuntonsa. Jos lausunto on todella huono, niin sitten valtiovarainministeri selostaa muille valtiovarainministerille, että minkä takia se ei olekaan huono. Ja onhan se niin kuin pienellinen tilanne sitä valtiovarainministerille. Myöskin poliittisesti kotimaassa, jos komissio huomauttaa, että ei ollenkaan kunnossa, niin syntyyhän siitä keskustelua, että hetkinen, onkohan meidän valtiovarainministeri oikein tilanteen tasalla.
Luuletko sä, että komissio on tilanteen tasalla?
Niin, komissio valvoo, mutta kyllä mä luotan niiden asiaosaamiseen, että ne nyt ymmärtää nämä perusluvut budjeteista.
Tätä ohjelmaa kun tehdään, niin sitä ennen viikkoa ennen tuli Sampo Terhon haastattelu, joka sanoi, että hänestä se komissio on aika ikävä väline siksi valvojaksi, koska se on se kaikkein epädemokraattisin väline EU:ssa. Joka sitten yhtäkkiä saakin valvoa valtioiden budjettia, että mieluummin sitten valvoisi vaikka joku parlamentin elin. Mitä sä siihen sanot?
No, mutta kun me on nähty nämä poliittiset päätökset, sitten siellä 17 euromaata äänestää 10-7, että ei, tämä onkin hyvää politiikkaa, ja 17 mieltä, että se on huonoa politiikkaa. Esimerkiksi 7 rikasta maata on sitä mieltä, että tämä on huonoa politiikkaa, että mä en kyllä oikein. Siis se ei saa olla poliittinen prosessi, vaan se pitää olla asiantuntijaprosessi. Ja komission tehtävä on ollut puolueeton. Ja Suomihan yleensä on luottanut komissioon, koska siellä on asiantuntijavoimat, jotka tuntee ja osaa nämä asiat. Ja tietysti se on selvää, että sitä Rehnin joukkoa pitää vahvistaa.
Palataan nyt vielä tähän sopimusten rikkomisosioon. Niin mitä sä oikeasti, sä oot kuitenkin juristi, niin mitä sä oot mieltä niin kuin laillisuuden kannalta tästä tilanteesta? Että ei kai kuitenkaan voida niin kuin ohittaa perussopimusta sanomalla, että ei me nyt noudateta sitä, että se on niin hirveän epäkäytännöllinen.
Tosiaan EU:ssahan on sääntö, että jokainen maa vastaa omasta taloudestaan ja se on tämä niin sanottu bailout-kielto, että ei saada auttaa ja pelastaa muita maita. Paitsi sitten sellaisen luonnonkatastrofissa ja sitten muissa vastaavan tyyppisissä.
Onko siellä semmoinen? Ja
on siellä semmoinen. No sitten sitä on tulkittu. Mielestäni EU:ssa tämä oikeuden tulkinta on kyllä hyvin luovaa usein ja on katsottu, että nyt on tämmöinen katastrofitilanne. Ja siitä syystä nyt eduskunnan käsiteltävänä tällä hetkellä on tämän perussopimuksen muutos, jossa edelleen pidetään kiinni tästä bailout-kielosta, että ei saa mennä pelastamaan, mutta kuitenkin saa perustaa tämmöisen väliaikaisen pelastusrahaston, jota kautta voidaan sitten auttaa maita. Ja sanotaan, että kun tämä oikeudellinen tilanne on epäselvä, niin halutaan perussopimusta muuttaa niin, että tämä väliaikaisen vakausvälineen perustaminen on mahdollista. Ja no tietysti mä olen sitä mieltä, että lähtökohtaisesti niin voidaan kysyä, että oliko niitä oikeudellisia perusteita tälle väliaikaiselle vakausvälineelle, mutta kun se on perusteltu ja kaikki valtiot on sen hyväksynyt, niin kyllä se silloin on perusteltu, että varmaan perussopimuksessakin EU:n perustuslaissa todetaan, että se on mahdollista.
Miten se juridisesti menisi, jos joku nostaisi siitä jutun, niin kuka siitä joutuisi oikeuteen ja minkälaisiin oikeuteen ja vastaan mistä asiasta, että jos sitä rikotaan sitä perussopimusta? Menisikö se jonnekin EU-tuomioistuimeen, jos siis haluaisi prosessin nostaa?
Vastaajana olisi komissio ja kaikki jäsenmaat, esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuimeen, jolla on kyllä yleensä tämmöisiä aika euromyönteisiä tulkintoja, mutta kyllä nekin sillä tavalla uskottavia, että jos nyt ihan pieleen toimitaan, niin silloin toteaa, että ei ole mahdollista. Mutta tietysti nyt tämän jälkeen, kun tätä perussopimusta muutetaan, niin tätä vakuusrahasto voidaan perustaa. Niin,
jos ei nyt saadaan niin, muutettua.
Niin tuomioistuin ei enää puutu siihen millään tavalla, koska se on voimassa jo. Ja kun se tulee EU-tuomioistuimeen, niin siihen menee pari vuotta ennen kuin se on lopullisesti käsitelty. Että siinä suhteessa niin tästä ei enää tämmöistä laillisuusongelmaa synny. Näissä perusteluissa lähdetään siitä, että edelleen tämä bailout-kielto säilyy, eli ei saa pelastaa muita maita. Mutta tästä säännöstä huolimatta voidaan perustaa tämmöinen vakuusrahasto, joka voi auttaa näitä jäsenmaita.
No näistä eurobondeistahan on sanottu, että jos ne tulee, niin ne tulee aikaisintaan 10 vuoden kuluttua, koska ne vaatii myös perussopimuksen muutoksen ja viimeksi siihen meni 10 vuotta.
No me tiedetään, että kun on joku paine johonkin suuntaan, asiaa valmistellaan, niin se voi kypsyttää asian. Mutta esimerkiksi kyllä me Suomessa on otettu niin tiukka ja tylykanta, että me ei näitä eurobondeja haluta, että vaikka Merkel ja Sarkozy sopisikin jotakin, niin meitä on sen verran monta maata siellä, että kyllä se on ainakin muutamaksi vuodeksi niin kuin tämän valmistelun jäädyttää. Ja sitten sen jälkeen voi kysyä, että onko niille enää kysyntää.
No miten yksimielinen se kanta Suomessa on? Että kyllähän Suomessakin, muistaakseni jopa puoluetoverisi Stubb oli sitä mieltä, että pitää nyt ensin katsoa se esitys.
No siis Suomessa, sanoisin, että 95% on näitä eurobondeja vastaan. Vihreät Ville Niinistöhän osoitti ymmärrystä puheessaan pari viikkoa sitten, ja Alexander Stubb on ostanut jonkin verran, mutta hän on Eurooppa-ministeri ja hyvin Eurooppa-myönteinen, että hänkin on esittänyt näkemyksiä, jotka on ymmärtäväisiä, mutta että jos me katsotaan muuta poliittista kenttää, niin kyllä hakemalla joudutaan hakemaan niitä, jotka eurobondeja kannattaa.
No entä sitten tämä EVM?
Pysyvä rahasto EVM, niin oikeastaan se ero tämän pysyvän systeemin ja tämän väliaikaisen systeemin välillä on se, että pysyvässä systeemissä lähtökohtana on se, että se saisi paremman etuoikeuden näille lainoilleen.
Siksi EVM on vielä vähän sekaisin, sitä ei ole vielä päätetty, että kaikkia sääntöjä.
No siis ehdotus on olemassa, joo, mutta sitä ei ole vielä en Suomessa päätetty.
Mistä on suurimmat riidat tällä hetkellä?
No mä en tiedä, onko siellä kovinkaan paljon riitoja. Musta se taitaa olla kyllä suurin piirtein valmis se sopimus. Ja nyt on ollut keskustelua siitä, että tuleeko se jo syksyllä eduskuntaa vai tuleeko se vasta sitten keväällä.
Mitä luulet, miten se, niin kuin rasittavaa se on poliittisesti? Ei tämä nyt varmaan mitään herkkua hallituspuolueelle.
No, tämä ei ole ollenkaan herkkua. Ja mä sanon, seuraava ongelma tulee olemaan, koska hallitus antaa tiedon tästä Kreikan kakkoslainapaketista. Että se tulee olemaan kova keskustelu eduskunnassa. Että Kreikka tarvitsee joulu- tai tammikuussa sitten seuraavan erän, joka tarkoittaa sitä, että varmaan viimeistään joulukuussa se pitäisi sitten se tiedonanto olla täällä eduskunnassa käsittelyssä. Mutta tietysti Kreikan osalta saattaa tapahtua mitä tahansa sitä ennen.
Eli jos Kreikka menee velkasaneeraukseen, niin missä tilanteessa me sitten ollaan? Missä meidän rahat on? Jos se menisi kaatuisi vaikka huomenna, tai sanotaan nyt 2 kuukauden kuluttua, niin mikä se ero Suomelle olisi taloudellisesti?
Jos Kreikka nyt kaatuisi, niin me on annettu sen lainaa 290 miljoonaa euroa. Ja jos sitten Kreikka maksaa, sanotaan 2/3 niistä veloista, silloin me kolmannes menetään, eli me saadaan 600 miljoonaa, silloin takaisin, jolloin tappiovaltiolla on 300 miljoonaa. Siihen voi tulla pikkusen päälle sitten korkokuluja, mutta että se loppujen se tappio tässä tilanteessa välttämättä ei ole kauhean suuri.
Jos se kaatuisi 2 kuukauden kuluttua, niin olisiko me jotenkin, että eikö se kannattaisi kaataa nyt sitten?
No jos se 2 kuukauden kuluttua kaatuu, niin sitten me on annettu 200 miljoonaa euroa lisää sinne. Että summa sitten nousee 50-100 miljoonaa euroa sitten, mitä me siinä tilanteessa sitten menetetään.
No, kun sä sanoit, että sitä aikaa ostetaan, että saadaan järjesteltyä asioita, niin miten siellä oikein järjestellään? Ja voisiko Suomikin järjestellä siellä nyt jotakin, jos me kuitenkin maksetaan tästä ajasta näin kalliisti?
Kaikki eurooppalaiset johtajat puhuu, että nyt pitää niin kuin eristää tämä Kreikan ongelma Ja niin kuin pitää huolta siitä, että tosiaan, että jos Kreikka kaatuu, niin se ei leviä minnekään muualle. Ja sitä työtä nyt sitten Olli Rehnin johdolla komissiossa on tehty. Ja
siis ne ostaa niitä velkakirjoja.
Ja siis Euroopan keskuspankkihan on nostanut Kreikan velkakirjoja, että sehän on tiedossa, että silläkin tavalla on pyritty pitämään niin Kreikasta huolta.
Mitä siellä muuta tehdään siellä kulisseissa?
Jos mä en tietäisin, niin mä en siinäkään tilanteessa kertoisi, mutta mä en tiedä edes, että mitä kaikkea siellä nyt tehdään.